Tak ja vás srdečne pozdravujem a som rada, že vás môžem vidieť na tomto mieste. Je to také nečakané, že tu dnes stojím, ale tak Boh má svoje plány a svoje zámery. A ja by som chcela dnes kázať a hovoriť o Timoteovi a nazvala som to takým ako keby pracovným názvom, možno by sa tomu dalo dať aj oveľa lepší názov, zatiaľ som ho nevymyslela a nazvala som to Timoteus ako model v duchovnej službe a v službe generácií. Budeme čítať z Božieho slova a ak máte teda pri sebe Biblie, prečítam text 2. Timoteovi, prvá kapitola a budeme čítať prvých 5 veršov. Môžeme sa aj postaviť k úcte Božiemu slovu, potom sa budeme modliť, snad nezabudnem. Pavel, apoštol Ježiša Krista vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježišovi, Timoteovi, milovanému dieťaťu. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, ako neprestane mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou, túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich slz, aby som bol naplnený radosťou, keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Lojde i v tvojej matke Eunike a som presvedčený, že aj v tebe. Tak budeme sa modliť. Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré môžeme otvárať aj dnešný deň, dnešné ráno. A tak ťa prosíme, otvor naše zmysly, Pane, otvor nášho ducha, Pane, naše srdce, preto aby sme mohli počuť, Pane, tvoje slovo, aby každý z nás, Pane, si mohol odniesť tú rému aj do dnešnej situácie, do oblasti v životnej, Pane, ktorej žijeme aj dnešné časy, Pane. Vyvyšujeme, chválime ťa, ty si úctyhodný Boh a tebe patrí úcta, vďaka a moc. Amen. Amen. Takže v tomto čítanom texte Pavol píše Timoteovi a Timotej vieme, že bol jeho učeník a mal s ním veľmi úzky vzťah. O tom budem dnes hovoriť viac menej skoro stále. A tomu nasvedčujú aj také dve oslovenia, ktorými Pavol oslovuje Timoteja v jeho dvoch listoch. Vieme, že napísal Timoteovi prvý a druhý list Timoteovi. V jednom sa zmienuje o ňom ako o svojom vlastnom dieťati vo viere. To znamená, že on bol jeho duchovným dieťaťom, alebo ho nazýva aj milovaným dieťaťom alebo synom. A v tomto texte sme čítali minimálne o štyroch osobách, fyzických osobách. Je to Pavol, potom je to Timoteus, je to jeho matka a jeho stará matka. Ale verím tomu, že si nemôžeme nespomenúť a nevšimnúť aj to, že Pavol píše v mene Ježiša Krista, v mene Božom, ktorý má moc zachovať tú celú vieru, ktorú vlastne Timoteus dostal. A nebudem dnes asi veľa hovoriť o Ježišovi, ale chcela som ho aj takto spomenúť, pretože Boh, Ježiš Kristus, naozaj je ten, skrze ktorého my môžeme dostávať moc, slávu a ten, ktorý nás zachránil od hriechov. Takže tu vidíme vlastne, že na Timotea mali tieto osoby vplyv a jednoznačne to nebol iba vplyv. Keby to bol iba vplyv, tak by to bolo veľmi málo, pretože Timoteus sa musel sám rozhodnúť, že on bude roznecovať tie dary, ktoré Boh mu dal. A to je taký úvod a chcela by som vlastne tak trošku širšie povedať o liste Timoteovi, aspoň krátko. A je známe, že Pavol napísal koľko kanonických listov v Biblii, v Novej zmluve, ktoré máme. Kto z vás vie nejaký počet, tipnite si. Koľko kanonických listov, okrem listu Židom, lebo list Židom nevieme doteraz, kto napísal. Tak poďte nejaké číslo. Ó, ľudia, ste tu? Fakt ani jedno číslo nepadne, to je jedno aké. 45, 28, 120, koľko? 15, kto to povedal? Tak to je odvážny muž. Bolo to 13, je to 13. Ak by list Židom napísal Pavol, je to 14. Máš u mňa milku čokoládu. Niekto mi to zapíšte, prosím, aby som nezabudla, lebo si bol odvážny aspoň číslo povedať. A ak môžem týkať, pardon. Takže Poďme ďalej. Pavol napísal aspoň 13 listov v Novej zmluve, ktoré teda môžeme čítať. A tieto dva listy, Timoteovi, prvý a druhý, a tiež list Titovi, patria medzi pastorálne listy, pretože adresátom týchto listov nie je zbor, ale je to adresát ako jednotlivá osoba a sú to správcovia alebo pastieri zborov. A druhý list Timoteovi, ako je známe, je to posledný list, ktorý Pavol napísal v poradí a písal ho z Ríma, z väzenia. To už nebolo domáce väzenie, o ktorom čítame na konci Skutkov apoštolov, kde bol v domácom väzení 2 roky, ale toto bola naozajstná cela. On bol v putách, bol tam sám, bola tam tma a tak ďalej. Bolo to naozajstné väzenie a tento list písal z tohto väzenia. V podstate tento list je ako keby taká posledná vôľa Pavla, ktorú píše Timoteovi a napísal ho asi v roku 68. Nebudeme sa venovať obsahom týchto listov, lebo nemáme toľko času, ale poďme teda k tomuto príbehu Timotea. Pavol bol na prvej misijnej ceste, o tom môžeme čítať v Skutkoch 14. kapitole, a tam je napísané predtým, že v Ikonii kázal evanjelium a Židia sa proti nemu vzbúrili. Viac menej, ak čítame Skutky apoštolov, ja som to študovala asi pred 20 rokmi, z každého mesta Pavol bol prenasledovaný, vyhnaný, nechceli ho tam hlavne teda Židia. A teda tu vidíme, že boli v Ikonii, zbúrili sa Židia, minimálne bol s ním Barnabáš, prípadne bol s ním Lukáš, pretože on zapisoval tie príbehy, Skutky apoštolov a tak ďalej. A vidíme tu, že ich vyhostili z mesta, z Ikonie, a v Skutko 14. kapitole, v 6. 7. verši tam je napísané. A oni spozorujúc to, utiekli dolu do miest Likaonie, do Listry a Derby a do okolia a evangelizovali tam. Toto je kľúčové pre Timotea, pretože Timotej pochádzal z mesta. Haló, z akého mesta? Ó, vážený, toto. Listra. A príbeh ďalej pokračuje v tom, že Pavol vlastne bol v tomto meste a Pavol sa s Timoteom na prvej ceste nestretol. Čo sa tam udialo? Čítame ďalej v tých Skutkoch 14. kapitole, že tam uzdravil chromého muža. To znamená, že Timotej sa dopočul pravdepodobne o Pavlovi, ale najskôr sa dozvedeli ono matka a stará matka, že bol tu nejaký muž, ktorý kázal Mesiáša, ktorý kázal toho, o ktorom my už generácie čítame, ktorého generácie veríme, že raz príde. A bol tu nejaký muž, ktorý dokonca v tom mene toho Mesiáša Krista pomazaného, Ježiša Krista, uzdravil chromého. A predpokladá sa, že v podstate na základe tejto prvej misijnej cesty uverila v Pána Ježiša jeho mama, stará mama a nakoniec teda Timotej. A vidíme tu, že Pavla znova ukameňovali, dokonca je písané, že si mysleli, že je mŕtvý. Pavol sa oprášil, jak taký somárik z tej jamy, viete, keď somárik padne do jamy a hádžete tam, on vždycky nadskočí, tak Pavol znova nadskočil ako z toho mesta do mesta, otriasol sa a išiel ďalej a kázal evanjelium s Barnabášom. Timoteus teda sa o tom zrejme dozvedel a bol to zázrak, áno, chromý muž bol uzdravený, na ktorého silno mohol tento zázrak na Timotea zapôsobiť. A nielen to, Timoteus, ako som spomínala, dozvedel sa o Mesiášovi a teraz prichádza o nejaký čas, nesledovala som roky, prichádza druhá misijná cesta, kde Pavol znova ide do Listry nechať sa ukameňovať. Uvodzovkách. A tam vidíme, že Pavol už na tejto ceste stretol Timotea osobne. A ak máte Biblie, môžete sledovať so mnou v Skutkoch 16. kapitole 1. až 3. verš. Tam je napísané, že prišiel aj do Derby, aj do Listry, povedzte Listra. A už viete, odkiaľ bol Timoteus? Do Listry, 16. kapitola Skutky, Listra, Timoteus. Jednoduché. A hľa, bol tam nejaký učeník menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy židovky a otca Gréka, ktorému dávali bratia, ktorí boli v Listre a v Ikoniu, dobré svedectvo. Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty a pojmúc ho, obrezal ho pre Židov, ktorí boli po tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že je Grék. Tu vidíme aspoň malé pozadie Timoteovej rodiny. Timoteus bol synom veriacej ženy Židovky, ale jeho otec bol Grék, to znamená bol pohanom. A pravdepodobne teda nebol jeho otec veriaci. Tu by sme mohli rozšíriť to, ako tá žena žila s tým neveriacím mužom a predsa mali syna veriaceho. Toto nechcem teraz rozvádzať. Ale je písané o Timoteovi, že mal dobrú povesť. To znamená, že už mal dobré meno v tom meste. A odkedy Pavol vlastne odišiel z Listry, tak on sa tam vrátil. A Timoteus odvtedy, od toho momentu, od tej prvej misijnej cesty po tú druhú misijnú cestu urobil pravdepodobne veľký krok vo svojom kresťanskom živote. Mohli by sme povedať, že veľmi duchovne narastol. Áno, v našom slovníku. A teda vydávali o ňom dobré svedectvo, mal dobrú povesť. A usudzujeme teda, že Timoteus od svojho detstva žil v láskavej rodine, aj napriek tomu, že jeho rodičia teda neboli obaja židovského pôvodu, ale mal bohabojný domov. Takže tu vidíme, že Timoteus je o ňom písané napríklad v tej druhej Timoteovi, že od detstva poznal sväté písma. To znamená, že poznal minimálne Pentateuch, 5 Mojžišových kníh a poznal to, že Mesiáš raz príde a prinesie spasenie. Pretože vieme proroctvá z Izajáša alebo z iných prorokov poznáme, že čím sa mohol asi Timoteus krmiť, aj keď nebolo to celá stará zmluva, pravdepodobne to celé nepoznal. Ale takto Timoteus poznal sväté písma a dokonca je písané, že v tejto rodine prevládala nepokrytecká viera. A tu sa chcem troška zastaviť. On píše, že keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, v tvojej matke a v tvojej starej matke, takže on bol o tom presvedčený, že je tam tá nepokrytecká viera. Calvin opisuje alebo komentuje toto nasledovne a on hovorí, že Timotea vychovávali v detstve takým spôsobom, že sál bohabojnosť spolu s materinským mliekom. To hovorí Calvin. A učili ho nepokryteckej viere a táto nepokrytecká viera, ak si to rozvinieme a možno by sme našli viacej slov, tak mohli by sme povedať, že to bola nepredstieraná viera, bola to nesimulovaná viera, mohla to byť nefingovaná viera alebo aj neimitovaná viera. A mohli by sme pokračovať v tomto zozname ďalej. Napríklad spomeniem Aurelia Augustína. Aurelius Augustinus bol cirkevný otec asi v 4. storočí a jeho matka Monika sa za neho modlila. Až dokedy sa neobrátil. Neobrátil sa ako dieťa, bol už dospelý. A ak ste niekedy študovali tohto muža, tak pravdepodobne niektorí by ho ani za kazateľnú nepostavili, pretože žil veľmi nemorálnym životom. Ale keď sa obrátil k Bohu, tak dokonca jeho spisy sú doteraz veľmi známe. Napríklad aj o Trojici písal, ako je Boh, že Boh je trojjediný, čo teda prvá cirkev nevedela nejak uchmatnúť. Mohla by som tu pokračovať ďalej, ale jeho matka sa modlila za tohto mladého muža. Potom napríklad Zinzendorf v 17. storočí, ak poznáte Ochranova moravských bratov, tak tento muž bol šlachtic a on všetok ten majetok dal na misijné služby. Mohol byť bohatý, mohol sa uberať úplne iným smerom a veľmi silný dôraz dával na rodiny. Veľmi silný dôraz na rodiny a v podstate mal dokonca skupinky s tehotnými ženami, aby tým deťom spievali duchovné piesne. A takýto vplyv vlastne mohol byť aj na tieto deti a vieme, že oni sa potom rozšírili po celom svete, tam boli misionári. A hlavne dával dôraz, ako to aj niekto spomenul, že v tej piesni, ty Janko asi, že je tam evanjelium, v tejto poslednej zbierkovej piesni, on hovoril, že piesne to je silnejšie ako hovorené evanjelium. A John Wesley, napríklad predchodca letničného hnutia v 18. storočí, tiež je o ňom písané, že jeho matka sa tiež za neho modlila. Teraz to poviem len tak, nečítala som to, nikde som to nenašla, len som to počula. Pravdepodobne to môže byť pravda, ale viem, že žil asi z 9 detí, bolo asi 9 detí a niekde som započula, že matka, keď sa chcela za nich modliť, že si klakla, prikryla sa nejakou plachtou a pre všetky deti to znamenalo nevyrušovať, nevstupovať, teraz sa modlím. Takže môže to byť aj pre nás niečo užitočné, ale vidíme, že napríklad len minimálne títo traja boží muži, ktorí mali vplyv na dejiny cirkvi, za nich sa modlili rodičia a mali na nich vplyv. Takže Timoteus aj takýmto spôsobom sa stal zrelým pre službu a zároveň v momente, ako keby sa stal Pavlovým spolupracovníkom, ale tu už neboli s Barnabášom na druhej misijnej ceste a na tretej, ale už boli spolu so Sílasom. Takže Timoteus videl Pavla priamo v akcii. Už o ňom len nepočul, už videl, ako Boh koná, ako Boh jedná, ako Duch Svätý pôsobí a určite mali počas tých ciest čas na rôzne rozhovory, pastoráciu, zdieľanie sa a tak ďalej. A potom už ďalej vidíme, že Pavol ho vysielal do iných zborov. Už nechodil len s ním, ale hovoril Timoteus, v tomto zbore je taký problém, posielam ťa, chod tam povedať toto a toto, budem sa za teba modliť. A bol poslaný minimálne do Macedónie, do Korintu, do Filip. Mohli by sme to o tom čítať, nebudeme to rozvádzať. Ale jedna dôležitá vec je, že Pavol zobral Timoteja ako mladého učeníka. A doteraz nik nevie, tak ako nevieme o liste Židom, kto ho napísal, či to bol Pavol, Barnabáš, Apolo alebo niekto iný, tak isto nevieme o Timoteovi, koľko mal rokov, keď ho Pavol zobral na misijné cesty. Ale vieme, že Pavol píše, že je mladý. To znamená, nech nikto nepohrdá tvojou mladosťou. To píše tým starším hlavne, ktorí ho mali v určitom zmysle rešpektovať, alebo píše od mladostných žiadostí utekaj. Takže pre nás mladý človek by bol asi 16-ročný, 18, nevieme, 20, ale tu pre Timoteja nevieme to určiť, ale vieme o tom, že v tej kultúre, židovskej kultúre, ho Židia považovali za mladého vodcu, alebo už kresťania. Aj Židia, aj kresťania. Bol to mladý vodca. To znamená, že mohol mať 13 až 30 rokov. Nevieme. Ale to, čo vieme, že Pavol s ním spolupracoval minimálne 15 rokov a keď písal posledný list Timoteovi, druhý list Timoteovi, predpokladá sa, že Pavol mohol mať okolo 35 alebo 40 rokov. Nemusíte si to pamätať, nie je to vôbec dôležité. Jedno, čo je dôležité, že bol mladý a vlastne starší muži, alebo tí, ktorí už boli teda takí pokročilejší, zrelší, ho mali rešpektovať, v podstate, keď išiel do tých zborov ako starší vekom. Takže Timoteus bol Pavlom poslaný aj do zboru napríklad v Tesalonike, tam je napísané, že aby ich upevnil a potešil vo viere. Kázal Božie slovo v Korinte, chcel ho poslať do Filip. A dokonca Pavol sa s ním veľmi úžasne stotožňuje a ja to vidím, že to bol ako keby taký vzťah, to je také prirovnanie pána Ježiša a učeníka Jána. Niečo takéto by som prirovnala ako Pavla k Timoteovi. A Pavol o ňom píše, že Timoteus dielo pánovo koná podobne ako ja. Alebo on zmýšľa podobne ako ja. To boli ako keby fyzicky nie dvojičky, ale boli to ako keby duchovné dvojičky, ktoré vedeli možno už len na pohľad, že čo, o čom sa hovorí. A ešte úžasná vec, ktorú som objavila, že Pavol v niektorých listoch píše nielen v mene svojom, ale píše aj v mene Timoteovom. Napríklad len v druhom liste Korintianom, Filipenom, Kološanom, Tesaloničanom, Filemonovi, tam píše ja, apoštol Pavol, alebo apoštol Pavol spolu s Timoteom. Áno? Takže vidíme tu, že Timoteus bol ako keby taký nástupca Pavla, apoštola Pavla, ktorý bol misionárom a kazateľom a tak ďalej. A následne, teda už Timoteus nechodil len s Pavlom, bol Pavlom posielaný do rôznych zborov, písal aj v jeho mene listy, ale ďalšia vec je, že na jednej misijnej ceste ho nechal v Efeze ako vodcu cirkvi, ako pastora vodcu cirkvi. A toto je tiež veľmi dôležitý moment, lebo Efes v tej dobe bol jedno z najväčších, alebo teda Efes a mnohé iné mesta, ako Korint a tak ďalej, boli kľúčové mesta v Malej Ázii. A Pavol sa rozhodol, že nechá Timotea a že on je zrelý preto, aby mohol v tomto Efeze byť vlastne pastorom. A taká možno ďalšia zmienka o Timoteovi sa zmienuje v liste Židom a tam píše tento písateľ, že vedzte o našom bratovi Timoteovi, že už je prepustený. Toto som si tiež nikdy nevšimla. To znamená, že Timoteus bol pre vieru aj vo väzení a pravdepodobne to bolo s Pavlom, keď išiel s ním na ceste do Jeruzalema. Asi to nemuselo byť dlho, ale vedel, čo to je aj väzenie. To znamená, že Timoteus bol ako keby vyškolený pre službu pre Boha v tej dobe. Napríklad ako aj Mojžiš bol školený, áno, na faraónovom dvore, potom na púšti a potom vykonával to poslanie, ktoré Boh dal pre neho. Takže Timoteus bol už prepustený a vieme o tom, že teda bol skúšaný vo viere. A ďalšiu charakteristiku o Timoteovi, čo môžeme aj vidieť z listov Pavlových, je to, že nielen on bol mladý, ale Timoteus bol aj chorlavý. A v podstate predsa vykonával túto funkciu. A tá tretia vec, ktorú môžeme v listoch vidieť, že mal bojazlivú povahu. Chorlavý preto, lebo mu písal čo? Pavol, aby si dal slivovice, aby pil víno. Ja som čítala jeden komentár, pretože my, keď si predstavíme víno, tak to je alkohol od niekoľko po niekoľko. Pravdepodobne v tomto komentári a nie len jednom je písané, že to bolo nealkoholické víno. A Timoteus ho mal piť preto, lebo bol v nejakom danom meste, kde tá voda pre neho nebola dobrá, pre jeho žalúdok. To znamená, idete do Rumunska, tam je iná voda, vám to nerobí dobre, tak si so sebou zoberiete džús a minerálku a tak ďalej. A toto Pavol hovorí Timoteovi. Keďže si chorlavý v tej danej lokalite, tak už nepí viacej tú vodu, ale daj si vína, aby si mohol byť zdravší. Nemusíte toto veriť, je to na vás. Ak nájdete lepšie komentáre, ja sa veľmi rada poučím. Nemusíte to brať ako úplnú pravdu, ale najviac sa hovorí, že to bolo nealkoholické víno. Takže na zdravie, keď si dneska dáme, to nie je podľa Timotea, to je už podľa nás, čo sme si my prehodili, lebo v Biblii je napísané, že sa môže piť. Ja nie som zastanca proti alkoholu, že nepíte vôbec ani víno, to nie je, ale tak nemáme sa opíjať, to vieme, áno? Ešte ma máte radi? Ja hovorím Jurajovi, keď sme išli sem, že mala som na raňajky vajíčka, že dúfam, že po mne nebudú hádzať dneska vajíčka. Som si takú srandu len, aby som sa uvoľnila. Dobre, takže poďme ďalej. Takže bol mladý, chorlavý a mal bojazlivú povahu a bál sa ťažkých úloh. Tam vieme to zhodnotiť z toho, že mu napísal, že Boh nám nedal ducha bojazlivosti. Áno, neboj sa, Timoteus, pretože Timoteus bol viac náchylný sa opierať o iných ľudí a nie teda viesť ich. Takže Pavol sa zmienuje ďalej, takže ešte raz to zopakujem, bol mladý, chorlavý, bojazlivý a tá štvrtá vec, ktorú chcem vyzdvihnúť, je to, že Pavol sa vlastne zmienuje o tom, že má roznecovať Boží dar, ktorý je v ňom. Ako som hovorila na začiatku, na Timotea mali vplyv nielen ľudia, aj Boh, Ježiš Kristus, ale Timoteus musel sám chcieť. Áno? Nestačí len mať vplyv, nestačí len Boh ma povolal, ale je potrebné vykročiť. A Timoteovi píše, roznecuj tento dar, ktorý je v tebe. Dokonca tam je, že ktorý ti bol daný skladaním rúk, to znamená, že ho bol povolaný do konkrétnej úlohy a modlili sa za neho. A toto slovo roznecovať, nemusíte si to pamätať, v gréčtine znamená anadzopireo. A toto slovo znamená podnecuj a roznecuj tento dar. Dar z milosti, to charizma. Áno, chariz je milosť, znamená milosť. A on hovorí, roznecuj tento dar z milosti. Alebo podnecuj tento dar z milosti, ktorý Boh ti dal. A tento dar, daný z milosti, je prirovnávaný k ohňu, ktorý je roznecovaný. Teraz máme nejaké opekačky, grilovačky a viete, niekedy, keď nejde ten oheň, tak fúkame do neho. A toto je niečo v tom zmysle, že má byť roznecovaný tento dar a Pavol mu hovorí, aby udržiaval ten vnútorný oheň, ktorý je v ňom. Pretože to nie je automatické. Nie je to automatické, že my raz uveríme v Ježiša a už horíme stále, ale my potrebujeme roznecovať tú vieru, potrebujeme ho používať, ten dar, modliť sa, očakávať na Boha. Takže tu vidíme, že Timotej mal vlastne takú aj duchovnú výzbroj, ktorá bola na vykonávanie jeho úradu alebo jeho služby potrebná. Ešte raz to chcem zdôrazniť. Naše dary, ktoré Boh nám dal, dary, ktoré nám Boh dal, nezostávajú v nás automaticky. Dary, ktoré nám Boh dal, musíme roznecovať, aby zostávali mocné alebo mocnejšie a aby boli vitálne. No a ako som aj spomenula, Pavol písal list z Ríma, z toho druhého väzenia, to som už spomínala, že to bola chladná cela a blížil sa k smrti. A toto je úžasné momentum Pavlovho života, pretože Pavol písal Timoteovi kvôli aj tejto jednej veci. Nie len jemu osobne, pretože ak by to bolo len osobné, už sa k tomu listu nedopracujeme. Ten list bol síce pastorálny pre jednotlivca, ale bolo to pre široké zbory a je to teraz aj pre nás. Je? Takže Timoteovi hovorí v tomto liste a vyzýval ho, aby nepodľahol nátlaku verejnej mienky, aby sa neprispôsoboval duchu tých čias, ktorých žil, ale mal zotrvávať v pravde, v Božej spravodlivosti a mal za každú cenu zachovať to, čo dostal. A to, čo dostal, mal zveriť druhým ľuďom. Ak niekto vie ten verš na spameť, tak ja mu dám veľkú milku čokoládu. A to, čo si počul, odo mňa najprv, nikto ho nevie. Aj nabez ste sa to so mnou učili. Zapamätajte si ďalšie. 222. Viete povedať 222. 2. Timoteovi, 2. kapitola, 2. verš. To, čo si počul odo mňa, zver to mnohým ľuďom spoľahlivým, ktorí budú schopní aj iných učiť. To je taký môj voľný preklad teraz. Nebola som na to nachystaná ani milku. Asi 3/4 by som si mohla zobrať. Už nejem čokolády. No ale poďme ďalej. Takže on to mal zachovať pre seba a mal to predávať ďalším generáciám. Takže to, čo Pavol počul od Ježiša a od apoštolov, teda aj starú zmluvu tam môžeme zahrnúť, to predával Timoteovi a Timotej to mal predávať ďalším, možno schopným, vedúcim. A nie každý je schopný a ochotný, vážený. Nie každý je schopný a ochotný učiť sa Božie slovo a robiť aspoň to, ako Timoteus vlastne pristúpil k svojmu životu. Ešte vládzete? Prestávka, môžete sa natiahnuť troška, lebo zaspávate tu niektorí, ale nevadí. Ale hlavne, že ja nespím. Takže Timoteov život by sme mohli pokladať v tejto generácii, v našej generácii za vzor a ideál. Pretože vyrastal, určite robil aj problémy, aj mame, aj starej mame. Nemôžeme povedať, že ako tínedžer, neviem, že nemal nejaké tie mladistné žiadosti a neviem čo, bitky možno, ja neviem, teraz sa riešime teraz puberťákov aj my. Máme už doma takú naozajstnú. Nebudem to ďalej komentovať, osobne. No ale nech ju Boh požehná. Amen. No ale vo svojom detstve Timotej poznával Božie slovo a teda veríme tomu, že môžeme ho pokladať za tento ideál aj pre mladých ľudí. Pretože Timoteus predpokladáme teda, že bol mladý a mladý vek a neskúsenosť sa nemajú stať výhovorkami k tomu, aby nemohli slúžiť Bohu. Ale vieme o tom, že Boh si môže použiť mladých ľudí aj teda bez ohľadu na ich vek, ak je v nich vidieť Kristus, tu sú také určité podmienky a ak spĺňajú určité kritériá pre tú danú službu. A ja verím tomu, že aj my v každom veku máme svoje poslanie, aj v tomto čase máme poslanie, aj pre dnešný deň, pre dnešné poobede máme svoje poslanie, ktoré Boh chce, aby sme naplnili. A na záver chcem povedať také tri krátke aplikácie k tomu, čo som dnes hovorila. Pavol, keď bol kameňovaný v tej ikónii a potom následne v Listre, tak mohol si povedať, no čo, keď ma kameňujete, ani Ježiš vám nepomôže a už tam neprídem. To je také ľudské, áno? A toto by bola reakcia jeho tela, ale Boh hovorí, keď tam znova pôjdeš, tak urobím niečo nezvyčajné. A teraz zabudnime aj trošku na Pavla a zoberme si to aj niečo pre seba. Možno my si povieme, už tam nikdy na tú návštevu nepôjdem a nikdy tomu človeku neodpustím. Ale Boh hovorí, keď pôjdeš, urobím niečo nezvyčajné. Príklad hovorím. Abraham, keď sa pozrel na svoje umrtvené telo, je napísané, doslova to bolo mŕtve telo, preto, aby mohol mať potomka, už bol mŕtvý preto. Tak vedel, že to je nemožné mať syna. Ale keď sa pozrel Abraham pohľadom Božím na svoje telo, tak povedal, je to možné. A vieme, ako to bolo ďalej. Takže náš telesný pohľad na veci nám môže zahmlievať duchovný pohľad na veci. Naše telo zahmlieva nášho ducha. Takže Pavol sa predsa vrátil do Listry, ale viete čo? Mŕtvý v Kristovi. On bol mŕtvý pre Krista, takže ak by si Pavol povedal, už nikdy do Listry nevkročím, presvedčená som ja a neviem, nechcem vás presviečať, že Boh by s Timoteovým životom neurobil to, čo cez Pavla urobil. Lebo už by sa pravdepodobne nestretli. Jedine, ak by Timotej niekde za ním utekal cez Malú Áziu. Tá druhá aplikácia. Pavol dokonca nezahorkol ani v domácom väzení, ani v cele. Ak a nepovedal si, už ja tých kresťanov nechám, už mi na nich nezáleží, a tuto teraz zomriem a Boh si ma k sebe zoberie, veď na to som už dlho čakal. Už stačí. Ale Pavol sa nedal odradiť a napríklad vieme, že napísal, nemám to spočítané, ale minimálne Efežanom, Filipenom, Kološanom, Filemonovi, ktoré písal z väzenia. Teraz presne neviem, ktoré to bolo, či v Ríme. Dalo by sa to zistiť, nesledujeme to teraz. Potom vieme, že minimálne list, druhý list Timoteovi. A vážený, toto pokladám za úžasné momentum, pretože ak by Pavol povedal, už to nemá význam, už som tu, už si tu oddychnem v tomto väzení, tak nečítame dnes, Jožko, alebo kto, Peťo, ty máš elektronickú asi, zdvihnite takto Biblie len k ľuďom, aby videli. Nečítame dnes to, čo čítame. Nečítame. Ak by Pavol zahorkol, nečítame, každé koleno sa raz skloní a každý jazyk vyzná. Ježiš je pán. Alebo v Kološanom tá hlava cirkvi je Ježiš a všetko postalo z neho a v ňom. Tomu sa hovorí hymny o Kristovi. To sú dva hymny o Kristovi. A teraz po 2000 rokoch môžeme čerpať z tejto studnice Božieho slova, z tej cely, kde Pavol vlastne mohol písať tieto listy. Dokonca, neviem, kto ho hľadal, teraz si neviem spomenúť, jeho v Ríme v tej cele nevedeli ani nájsť. Oni nevedeli, kde Pavol sa presne nachádza. Jeho hľadali všelikde a nakoniec ho našli. To sú momenty, ktoré vieme, že ak by Boh toto neurobil, tak sa to nestane. A toto sa deje aj v našich životoch. Ak by som niečo, tak nebude to. A niektoré momenty, možno minutové momenty, možno denné momenty, ovplyvňa nás osobne na celý život. Nie každé, ale viac menej. Aj iných okolo nás. Takže toto je úžasné momentum, ktoré Pavol sa rozhodol a bol odvážny. A tá posledná, tretia taká aplikácia je, že každý z nás máme svoju úlohu. Ako deti, ako mládež, ako rodičia, starí, prastarí rodičia. Máme svoju úlohu v tom období nášho života, v ktorej sa nachádzame. A niektorým môžeme pomáhať a slúžiť dobrovoľne. Nikto nás k tomu nenúti. Ale napríklad k takej príbuznej rodine, pokrvnej rodine, sme aj v určitom zmysle zaviazaní. A napríklad deti prežívajú svoje radosti aj starosti a tie radosti aj starosti sú na ich úrovni dôležité. To znamená, že keď tínedžerka si nemá čo obliecť, tak je to dosť dôležité, áno? Alebo keď v škole sa im niečo zlé udialo, tak povieme si, no čo taký problém, ale môj problém, keby vedela teraz môj, áno? Pre tie deti sú rovnako tie problémy dôležité, ako sú rovnako dôležité problémy pre nás. Nemôžeme znižovať problémy detí a mládeže, že to je úplne to, uvidíš, keď budeš veľká, vážený, ovnou. Mládež potrebuje pochopenie, hranice a vieme, že v tejto dobe, teda prakticky sa tam nachádzame aj my, je vek mládeže možno medzi 12. až 15. rokom, je to najkritickejší vek v živote človeka, každého človeka. A môžeme si čítať, môžeme sa rozprávať, ale Boh má svoje cesty. Môžeme sa aj rozkúskovať, ja by som sa najradšej rozkúskovala a plakala by som celé 3 roky alebo 4. Ale to je, musíme aj Bohu dať tú šancu. Nie len my, aby sme to držali v rukách, ale dať aj Bohu šancu. A možno niektoré deti sa musia aj popáliť, ako viete, malé dieťa, je to teplé, nechytaj to. A potom, keď sa popáli, zistí. Sú to náročné veci pre nás ako rodičov, ale vieme, že sú veľké nástrahy pre mládež. Ale Boh je Bohom internetu. Áno, Boh je Bohom internetu v tom zmysle, že my môžeme im povedať, čo máš pozerať a nemáš pozerať, ale nevieme to celé ukočírovať. Nevieme to celé dať tie hranice. Rozumiete, čo tým myslím? Boh musí mať nad tým svoju moc a Boh musí byť pánom nad tým všetkým. Potom aj rodičia. Veľmi zdôrazňujem dôslednosť rodičov. Nechod tam, lebo ti nedám toto. A keď to dôsledne nedodržím ako rodič, dieťa nám skáče po hlave. Možno hneď, možno za niekoľko rokov. Je to veľmi ťažké a preto niekedy je dobré rozmyslieť si, čo vlastne tomu dieťaťu poviem, lebo by som to mohol, alebo teda mal by som to dodržať. A potom tam môže byť empatia, načúvanie a tak ďalej. Viete, tých múdrostí je veľa, ale ten konkrétny život je oveľa ťažší. Tak ako život vo väzení, tak ako život v nasledovaní Krista, tak ako život môj osobný, tak aj život na ľudí, ktorých mám mať vplyv. A potom sú tu rodičia a prarodičia, ktorí majú veľa príkladov, veľa skúseností, usmernenia a prosím vás, tí, ktorí sú naozaj úprimní k vám a chcú vám pomôcť, vypočujte si ich. Aj keď to bolo spred nášho letopočtu a vtedy nebol internet a mobil a táto vieš čo, vtedy to bolo ľahšie, nebola tá doba ľahšia. Vždy tie určité konkrétne vplyvy na tú mládež boli. Vy ste neboli ničím ovplyvnení, vy starší. Áno, vždy boli vplyvy. Nevyhovárajme sa, to je zlá doba, lebo tá zlá doba v očiach kresťana bola vždy. Bola vždy a teraz možno je dobrá doba. Máme všetko, čo potrebujeme k životu. V podstate žijeme ako mocní králi. Všetci sme ako králi. Takže usmernenie a príklad. A všetci týchto, ktorých som možno už povedala, deti, mládež, rodičia, starí rodičia, prarodičia, všetci potrebujeme čo? Bezpodmienečnú lásku. Čo sa týka vzťahov. Teraz hovorím o vzťahoch. Je jasné, že od Boha ju máme a dostávame ju každý deň. Je nová milosť každého rána, ale všetci potrebujeme bezpodmienečnú lásku. Takže sú rôzne úlohy, ale ty môžeš byť spokojný iba v tej svojej. Iba v tej svojej. Sú veci, ktoré možno máme urobiť v našom poslaní hneď, možno dnes, možno v krátkej dobe a sú veci, ktoré sa týkajú poslania, ktoré sú na celý život. Na celý život viem, že až do posledného dýchu mám urobiť a robiť toto. To je proces života A my potrebujeme rozpoznávať tieto momenty. Nič sa urýchliť nedá. Takže moja otázka je, aké je tvoje miesto v duchovnej službe a v službe generáciám? Si možno mladý a potrebuješ si nechať poradiť od tých starších, možno, že sme v strednom veku, usmerňujeme tých mladších a necháme si poradiť od starších, alebo si starší a neudupávaš tú mladú generáciu, ale ju pozdvihuješ a hovoríš skúsenosti zo života, si príkladom tej čistej, nepokryteckej viere. A som o tom presvedčená, že sú tu tí najstarší vekom, ktorí majú čistú, nepokryteckú vieru. Takže výzva, aká by mohla byť možno pre nás, je, kde ťa Boh vyzýva v tom období tvojho života teraz? V čom ťa vyzýva? A chcela by som možno urobiť to možno tak umelo teraz, neprežívam nejakú zvláštnu eufóriu, nemyslíte si, ale možno len tak umelo to dať Bohu ako do rúk. Sú tu nejakí mladí, ktorí povedia Bohu a chcú povedať Bohu áno, chcem si brať napríklad vzor od Timoteja v tej nepokryteckej viere. Je tu niekto taký, ktorý nevie prežiť tú silu, tak môžete sa aj postaviť, prosím. Budeme sa, len nemusíte chodiť dopredu, len sa postaviť. Ostatní sa nemusíte pozerať, lebo vy sa možno za chvíľu postavíte tiež. To nie je charizmatická výzva, pozor, dobre? Takže môžete sa vy dvaja postaviť. Máme tu dvoch mladých, ktorí chcú v tej úlohe mládeže, ktorí chcú tú nepokryteckú vieru. Tak Bože, žehnáme týmto už trom Božím mužom. Žehnáme im, Pane, tú nepokryteckú vieru, aby vedeli nasledovať teba, ako možno Timoteus. A Pane, ja im žehnám, aby neboli bojazliví. Aby neboli bojazliví, aby nemali ducha bojazlivosti, ale moci lásky a rozvahy, Pane. Žehnám im rozvahu, žehnáme im rozvahu, Pane, v tvojom mene Ježiš. Rozvahu im žehnáme, Pane. Rozvahu, Pane. Rozvaha v mene Ježiša Krista. Amen. Môžete si sadnúť a teraz rodičia, ktorí chcete učiť svoje deti Božím cestám. Viac nemusím hovoriť. Môžete sa postaviť, ak chcete sa postaviť. Nemusíte. Budeme sa modliť za rodičov. Haleluja, Pane. Máme náročnú úlohu, Pane, ako rodičia a tak ťa prosíme o tvoju milosť, Pane. Milosť, Božiu priazeň do nášho života, Pane, pretože sme neschopní urobiť veci. Možno niektoré vieme, Pane, docieliť svojimi silami, ale, Pane, sú mnohé veci, ktoré sú pre nás veľmi ťažké a náročné a tak ťa chceme, Pane, teraz prosiť hlavne za nás. Daj nám múdrosť, Pane, daj nám moment na každý deň, Pane. Moment Ducha Svätého, Pane, prítomnosť Ducha Svätého na každý deň, ako jednať v situáciách s týmito našimi deťmi, Pane. A prosíme ťa, žehnáme aj našim deťom. Prosíme ťa, Pane, ty vieš, že naša vôľa alebo túžba je, aby nasledovali teba, Pane, v tom poslaní, ktoré si im ty dal. A tak ťa prosíme, Bože, zmiluj sa nad nimi, Pane, aj teraz tam, kde sú, niektoré sú tu, niektoré sú preč. Tvojho Ducha Svätého, Pane, a im tiež žehnáme, nie ducha bojazlivosti, nie ducha strachu, pretože sa boja o tebe hovoriť, Pane, ale žehnáme im ducha lásky, moci a zdravého rozumu, rozvahy. Amen. A teraz chcem poprosiť, teda ak sú tu nejakí starší, starí rodičia, prastarí rodičia, hovorí sa im, že babky a prababky, detkovia a pradetkovia, takže ak ste tu takí, ktorí chcete ako keby prenášať tú vieru pre svoje deti, modlíte sa za svojich vnúkov, vnúčky, tak môžete sa postaviť, ste tu niektorí takí, sú tu. Takže budeme sa ešte modliť za túto úžasnú generáciu. Vážený potlesk teraz chcem poprosiť. To sú ľudia Šedín, ktorých máme nasledovať a vážime si ich vieru, pretože keby nebolo ich viery, nemáme my vieru. Je to tak? Je to tak. Pane, a tak žehnáme týmto Šedinám. Žehnáme im, Pane, v tvojom mene. Niektorí máme prefarbené vlasy a ja už mám Šediny. Ale žehnáme týmto ľuďom, Pane, týmto ženám, tomuto mužovi, Pane, aj tam mužovi, Pane. Prosíme ťa o to, aby ich deti, Pane, aby ich deti, Pane, aby tá generácia duchovná ten generačný, pane, taký vplyv, taký duchovný generačný vplyv sa, pane, prenášal z generácie na generáciu, z pokolenia na pokolenie, aby synovia synov a synovia synov, pane, počuli, že ty si Kristus, Mesiáš, pane. Pane, žehnáme týmto starým ľuďom, pane, vo veku a ďakujeme ti za ich vieru, za ich odhodlanie, za ich modlitby, pane, a prosíme ťa, vypočuj ich viery, pane, vypočuj ich modlitby, pane. Prosíme ťa, Bože, o to v tvojom mene. Amen. A tak sa dávame do tvojich rúk, pane, všetci, a prosíme ťa, pane, nech tvoje slovo, pane, sa zvestuje v tejto dobe, pane. Prosíme ťa o to, pane, aby aj Timotej bol nám takým vzorom nasledovaný tej nepokryteckej viere, aby sme sa dali použiť tebou, pane, v tom poslaní, ktoré si nám ty určil, Ježiš. Pane, nechceme byť pyšní, ale chceme pokorne, pane, teba nasledovať. Nech je tvoje meno vyvýšené, oslávené, Bože. Haleluja. Nech je tvoje meno vyvýšené a oslávené, Bože. Chválime ťa, pane, za to. Chválime ťa, pane, za to. Amen.
Keď sa modlila, tak som si vlastne uvedomil, jak som neschopný pre výchove detí, lebo už aj manželka ma kritizuje, preto som sa postavil, aby som dostal múdrosť z hora.